Вы на хвалях радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны нашай праграмы вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску «Еўрапейскі адказ на тэракт у Парыжы». У праграме «Свабода ў турмах» Алена Струве са сваімі суразмоўцамі будзе абмяркоўваць розніцу паміж савецкай лягернай песняй і сучасным блатняцкім шансонам. Мы таксама прапануем вашай увазе прэм'еру новай, старой рубрыкі «Імёны свабоды». Пісьменнік Уладзімір Арлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі, унікальнай кнігі памяці і пашаны. І сёння мы пачнем знаёміць вас з яе новымі старонкамі. Першы аповед прысвечаны ветэрану адраджэння Міхасю Чарняўскаму. А зараз праскі акцэнт. У што вераць людзі, якія выходзілі на маніфестацыі салідарнасці пасля тэракту ў рэдакцыі «Шарлі Эбдо»? Што азначае лёзунг «Я Шарлі»? Ці стала рэакцыя беларускага грамадства на тэракт у Парыжы тэстам на еўрапейскасць? Гэтае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Беларускі часопіс» Андрэй Аляксандраў, пісьменнік Віктар Марціновіч і філёзаф Пётр Рудкоўскі. Вядучы Юрый Дракахруст.
Тэрак супраць рэдакцыі французскага сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо» працягвае заставацца ў фокусе ўсяго свету. У гэтай трагедыі, у рэакцыі на яе французскага грамадства, сплюўся клубок праблемаў, перад якімі стаіць свет. Віктар, вось вы ў сваіх каментарах да падзеі пішаце, што гэты тэракт – гэта такі своеасаблівы знак страты веры заходнім, ну, прыватнасці еўрапейскім грамадствам. Але хіба эта рэакцыя на гэты тэракт, мільён чалавек, які выйшаў на вуліцы Парыжа, іншых французскіх гарадоў, іншых краін Еўропы, дарэчы, вось ці не сведчанне гэта таго, што еўрапейскія грамадства ўсё ж такі маюць маральныя, скажам, устоі, моральные скрепы, хай яны и не религийного характеру.
Я хотел бы подкреслить, что я не стяжал, что тэрак стал результатом страты духовности эти веры. Страта духовности эти веры, эти атеизм, на этом базуется все. Проглядается у как раз таки реакции. Вы узгадали про миллионные марш, який відбувся у Парижі у підтримку Шарлі Эбдо. Однак я хотів би підкреслити, що було основною тезою цього марша. Ці люди виходили за свою релігію чи свою культуру. На мій погляд, жадання солідаризуватися в обороні правого чоловіка, правого СМІ, відказ на відовочно цивілізаційний виклик, слышить якраз про те, що нові релігії європейські з'являються правий чоловіка, свободне слово, ось, але ніяк не християнські коштовності.
Але ўсё роўна рэлігіяй?
Справа ў тым, што гэта вельмі асаблівая, адметная рэлігія. Яна не адказвае на метафізічныя пытанні. Як бы ты не абараняў правы чалавека і свабоды слова, у пекла ці ў раю ты не патрапіш. У гэтым сэнсе гэта рэлігія з'яўляецца вельмі непаўнавартаснай. Загінуць за, ведаеце, за правы Шарлі Эбдо, ну, можа толькі нейкі цемны чалавек. У подставой для логики завсёды является боязливость. Идея, основанная на логике, завсёды будет идеей боязливого человека, який користается, керуется некими инстинктами самозахования на выпад. Не то, что мы бачим, но выпад по дворотному боку.
Петр, а вот на ваш погляд, эти инвективы приватности Виктора, вот яны не спазнились от годов так на 200? То, что вы в своем комментарии у нашей Ниве называеце блюзнерствам, ну гэта же спадчына асветніцтва. Гэта неад'емная частка еўрапейскай культуры. І, дарэчы, вось тое, пра што ўжо і казаў Віктар, парадаксальным чынам права разбураць каштоўнасці, у тым ліку рэлігійныя, аказваецца большай каштоўнасцю, чым самі, так бы мовіць, аб'екты разбурэння. Ну, вось мы памятаем, як не пэўны час таму група «Фемін» зладзіла блюзнерства у Нотр-Дам-де-Парі, так бы мовіць, у сэрце хрысціянскай Францыі. Якой была рэакцыя на гэта? Ды ніякай. Тысячнай долі таго, што мы бачылі вось у мінулае выходнае, не было. Хаця это таксама быў выклік французскім каштоўнасцям. А тут мільён чалавек. Тым больш, што это ж все-таки Францыя, там людзей па разнарядке аб каму на вуліцы не выганеш. Вот як вы тлумачыце гэты парадокс?
Ну, што тычыцца выказванняў Віктара, то я там не бачу асаблівых інвектываў. Адзінае, з чым я не пагаджаюся альбо маю пэўныя засцярогі наконт называння прывязанасці да правоў чалавека рэлігіі, тут чыста па такіх ужо тэрміналагічных прычынах маю пярэчанні. Ну, што тычыцца майго допісу ў нашай ніве, там, ці дакладней яго ў Фейсбук, які там быў перадрукаваны нашай ніве, то гэта быў перадусім багаслоўскі допіс. Хацелася мне як верніку, веруючаму чалавеку звярнуць увагу на такую рэч, што блюзнерства гэта акт пагарды да канкрэтнай асобы. Причем особа, якая нас безмежно любит, и так як кожный акт погарды до особ, яких мы любим, так само, як у міжчалавечых адносінаў, гэта спусташае чалавека, выхалошвае духовно. Ну, а што тычыцца вось гэтага парадоксу, які вы згадалі, реакція на тое, што было учынена з Хэмен у Нотр-Дам, реакція на карикатуры Махамета, ну тут шэраг можна прычынаў называць, тут і культурныя, але таксама зноў жа я ўжо трошкі ў такім багаслоўскім рэчышчы хацеў бы звярнуць увагу, што гэты імператыў Ісуса Хрыста «схавай меч», гэта значыць з мячом нельга. Гэта не ёсць той метад, якім вы павінны абараняць тое, што было апаганена ў Нотр-Дам. Гэтага імператыву няма, альбо прынамсі ён не такі відавочны ўнутры мусульманскай культуры. Аднак тое, што хацеў бы ўсё ж моцна падкрэсліць, што тым не менш ўнутры мусульманскай, значыць, рэлігіі, альбо там шырэй нават цывілізацыі, прысутнічае гэта ўразліваць на жыццё чалавека. І з таго, што я ведаю, ўсё ж такі бальшыня мусульманаў, альбо прынамсі значная колькасць мусульманаў ўсё ж такі не пагаджаецца на такі метад змагання з блюзнерствам, як тое было ўчынена тэрарыстамі ў стасунку да Шарлі Эбдо.
Пётра, а можа быць пытанне проста, што называецца ў часе, ва ўзросце пэўнай рэлігіі, ну, урэшце рэшт, а ў чым была функцыя, скажам, інквізіцыі ў свой час? Да ў тым і была, вось блюзнерствам змагалася, з іншымі, так бы мовіць, адхіленнямі ад правильной линии веры. Мусульмане дошли до этого просто праз, ну там, я не ведаю, сколько, 500 годов. Яны, в принципе, как бы такие же, как христиане, только як християни, якими християни были 500 годов тому.
Рефлексия довольно цікавая и важная, только тут крышку боюсь занадто выходить у деталей. Вот тут и тема инквизиции, тема улучшения религии и политики, альбо державной светской влады и религийной влады, формула, которая абавязвала на протягу долгого часу, теперь перестает абавязывать их и так далее. Тем не менш, это переконание на конт того, что метод ненависти, метод забойства, он непримальный на грунте христианства, так или иначе просочивался от старожитности, просядневеча и до этого часу. То, что у практики, у процессе организования громадско-политичного життя это по-разному проявлялось, это крыху иншая справа.
Андрей, а як вы тлумачыце гэты парадокс вы? Вось Віктар кажа, што яму бракуе ў гэтых каштоўнасцях, бракуе метафізікі, бракуе як бы такога глыбокага экзістэнцыйнага сэнсу, што гэта абарона фактычна пустаты, права рабіць усё, што заўгодна. Гэта свабода ад, а не свабода дзеля. А вось вас это не засмучае?
Мяне не засмучае, больш за тое я не бачу тут ніякага парадоксу. Я вельмі ўсцешаны, што еўрапейцы дзеяннем пацвердзілі тое, што правы чалавека і фундаментальныя свабоды, якім з'яўляецца свабода выказвання, не пусты гук для іх. У пэўны час я, прынамсі, быў даволі расчараваны тым, якім чынам жыхары Европы не адпавядаюць той ружовай мары аб Европе, про якую пэўны час кажуць тыя самыя беларускія інтэлектуалы, але апошнія падзеі як бы вярнулі мне веру ў еўрапейскія каштоўнасці. Свабода слова з'яўляецца адным з фундаментальных каштоўнасцяў, і як мы бачым, для шматлікіх людзей у Европе гэта не пусты гук.
Ведаете, Андрей, я в данном выпадку не хочу быть, что называется, перакладчиком, типа представником Виктора, але накольки я вот разумею его думку, что в данном выпадку он говорит, что это свобода разбурать. А в сенсе, как бы, неких позитивных каштовностей тут нек не бачно.
Ну, то, что мы зараз с вами размовляем и слухаем думку Виктора, это у тым ліку крыстання той свободой слова, а яким чином хто карыстаецца гэтай свабодай, гэта залежыць ад людзей. Я ведаю, што Віктар карыстаецца свабодай выказвання для таго, каб ствараць цудоўныя кнігі. І мы можам спрачацца ў тэорыі, але практыка паказвае, што гэта не так.
Вось зараз я хацеў бы звернуць увагу на яшчэ адзін, на мой погляд, вельмі важны, цікавы аспект вось гэтых акцый салідарнасці, акцый пратэсту. Гэтая фраза «Je suis Charlie», «Я Шарлі» стала своеасаблівым лёзунгам мотта цяперашняй рэакцыі на трагедыю. Вось што яна азначае? «Je suis Charlie» – гэта перефраз вальтэраўскага «Раздушыце гадзіну», адрасаванага ў свой час каталіцкай царкве, а зараз ось «Je suis Charlie» – это значит, что я буду малявать такие карикатуры? Ці тое ж вальтэраўскае, мне агідныя ваши пераканання, але я готовы памерці, каб вы мелі права іх выказваць. Але, ну, нават той же Вальтер не казаў, што я гэта вы з вашымі агіднымі поглядамі. А, калегі, а вось вы асабіста Шарлі, і калі так, то ў якім сэнсе, Андрей?
Я пабачыў у гэтым салідарнасць з журналістамі і выказванне сцвярджэнь каштоўнасці свабоды выказвання. У гэтым сэнсе я Шарлі. Мне могуць не падабацца формы, у якіх вось гэта менавіта выданне гэтую свабоду выкарыстоўвала, але я абсалютна ўпэўнены ў фундаментальнасці і абсалютнай важнасці для развіцця здаровага грамадства свабоды выказвання.
Тема сегодняшней передачи «Правский акцент» – «Европейский отказ на теракт у Парижи». Удельники – редактор интернет-выдания «Белорусский часопис» Андрей Александров, письменник Виктор Мартинович и философ Петр Рудковский. Ведущий – Юра Прокопьевский.
Віктор, а я ўсё ж такі вось да менавіта формы, у якой спантанна гэтыя акты салідарнасці увасобіліся. «Je suis Charlie», «Я Шарлі», я кажу, што нават Вальтер не фармуляваў гэта так, гэта яго знакамітай фразе. А вось вы, Шарлі, от Андрей кажа, што, ну вот вы ж карыстаецеся той же свабодай слова, а як вот яе так абараняць, так вот вы як бы і не хочаце.
Мне здаецца, што прасвета, новая спроба прасветы, новае вальтэрыянства, якое зараз назіраецца, з'яўляецца выклікам на новае сярэднявечча, якое падступае да нас з кутоў таго грамадства, якое сусветнага грамадства, якое салідарызавалася ў нешта кшталту маклюінавай глабальнай вёскі, менавіта на нейкіх найбольш агідных і прымітыўных заснаваннях. У гэтым сэнсе, канешне, я Шарлі, я Вальтэр у тым, тым аспекце, што я відавочна не ісламскі фундаменталіст. Відавочна, што я не хрысціянскі фундаменталіст, і сістэма маіх вераванняў асабіста гэта даволі складаная для артыкуляцыі тэма. Так, я супрацьпастаўляю сабе ідзіву і ўсяму таму, што робіцца зараз у на Ближнім Усходзе. Так, я супрацьпастаўляю сябе праваслаўнаму фундаменталісту, змоў, які паступае на заходнюю цывілізацыю з Усходу. Адно, што я, як Андрэй, выказаўся, падкрэслю, карыстаюся свабодай слова для артыкуляцыі трохі меней відавочнай пазіцыі, той пазіцыі, якая ляжыць, ну, не на паверхні таго, што мы не на паверхні таго вялікага дыскурсу, пераважна левага, які зараз узняўся. Мне здаецца, што пасля таго, як мы адкажам на пытанне, ці варта захоўваць і паважаць права на выказванне, так, варта. Трэба далей думаць, а што рабіць з той вайной, якая распачата. Ідзе вайна, ідзе цывілізацыйная вайна. Каб вы ведалі, што і як успрымаецца сам факт існавання ідзіву у невялічкіх бедных французскіх парыжскіх гета. Для гэтых мусульманскіх хлопцоў ідзел з'яўляецца нейкім прарывам, нейкім само ягонае існаванне, сам пачатак страляніны азначае пераход да нейкай новай фазы джихаду. Я прадбачыў бы значнае абвастрэнне сітуацыі з менавіта цывілізацыйным культурніцкім супрацьстаяннем паміж тым, што мы бачым у выглядзе новага ісламу, найбольш радыкальнай яго версіі, і тым атэізмам, які пануе ў Європе.
А чаму вы лічыце, што атэізмам? А хіба не верай вот у каштоўнасці свабоды, пра што казаў Андрэй?
Ну, я б салідарызаваўся з Пётрам Рудкоўскім пра тое, што гэтай веры ў свабоды бракуе проста значных прыкметаў рэлігіі, нават веры ў такім класічным разуменні. Паўтаруся, гэтая вера не адказвае на метафізічныя пытанні, на пытанні жыцця і смерці. Мы ведаем, як варта рабіць, гэта этычная вера. Разумееце, Юра, гэта этычная вера, гэта не метафізічная вера. Ну, калі мы будзем рабіць усё правільна, мы ўсё роўна не ведаем, што будзе з намі пасля смерці. І мы проста спынілі задавацца гэтым пытаннем. Мы задаемся пытаннямі выключна пра тое, як сабе паводзіць дзеля таго, каб у дадзены момант адчуваць сябе добра. Менавіта таму псіхааналіз змяніў, змясціў, выціснуў.
Віктор, але тое, што людзі гатовыя як бы аддаць жыццё, ну хто ты і аддаў, як ты ж супрацоўнікі Шарлі, а вось сам гэты прынцып жыццю і Шарлі, это значыць, ну, калі вот как бы расшыфроўваць это эту фразу, што я гатовы аддаць жыццё. А хіба это не метафізіка?
Канешне, не метафізіка. Я не ведаю, колькі з тых, хто удзельнічаў у гэтым мітынгу, паехалі у Ірак ваяваць з ідзілам. Я думаю, што ніводнага чалавека гэтага не зрабіла. І адно выходзіць на мітынг. Гэта такія зноўку ліберальныя еўрапейскі адказ на экзістэнцыйнае пытанне. Вы кажаце пра тое, што супрацоўнікі Шарлі Эбдо аддалі свае жыцці ў абарону цэнцы каштоўнасцяў? Не, на мой погляд, яны проста апынуліся ў дрэнным месцы, ў дрэнным час, проста папалі пад страляніну. І калі у любога супрацоўніка Шарлі Эбдо запытацца, ці гатовы яны за зброю ў руках драцца, біцца за тое, каб гэтага не паўтарылася, за тое, што яны вераць, я думаю, што ніхто з іх не скажа, так, мы гатовы ўзяць зброю і бараніць свабоду слова на фронте ля ІДІЛу, на фронте ў паўночным Іраку.
Пётра, ну вот нашы калегі у той ці іншай ступені сказалі, што яны Шарлі, а вы?
Калі можна, то я можа пару словаў на конт страты метафізічнага вымярэння, бо так вельмі прасілася на працягу ўсяго часу, як спадар Віктор гаварыў. Я не бачу нічога такога дрэннага, кепскага ў тым, што дыскурс правоў чалавека і дыскурс метафізічны ці там рэлігійны, яны адасобленыя ў Еўропе. Пры тым, што застаюся веруючым чалавекам, для мяне хрысціянскія каштоўнасці, вера ў Бога вельмі важная, але я б не хацеў тэакратыі ў сэнсе, што гэты дыскурс рэлігійны, ён як бы паглынуў бы ўсе іншыя дыскурсы там са сваёй метафізічнасцю, паказваннем сэнсу жыцця. Тут гэта добра, што гэтыя дыскурсы існуюць асобна, пры тым, што месца перасячэння іх вельмі шмат, і пры наяўнасці добрай волі іх можна ў такім індывідуальным, я сказаў бы, парадку паядноўваць. Ці я з'яўляюся Шарлі у якасці пратэсту супраць забірання жыцця у асоб, хай сабе за рэчы там карикатуры, пад якім я зусім не падпісваюся, то так, у гэтым сэнсе таксама з'яўляюся Шарлі у сэнсе гэтага пратэсту супраць такіх метадаў змагання з блізнерствам, карикатурамі і гэтак далей. Але на праз нейкі час мне здаецца, што гэтая формула набрала іншага значэння, што я з'яўляюся Шарлі у сэнсе, што для мяне карикатур там Махамета ці там іншыя формы блюзнерства, гэта як бы не тое, што праява свабоды слова, як бы такая сарцавіна свабоды слова, то нам сьогодні нешта такое адчуваецца у атмасферы тых, каторыя так моцна падтрымліваюць гэтую ідэю, што трэба у адказ на гэты акт тэрору яшчэ больш інтэнсіфікаваць такие методы рисования карикатур, там высмеивания религийных символов, ну как так вот доказать, что мы вот аж такие свободолюбивые. Это на мою думку, инфантильный метод показывания своей перевагі.
А зараз, коллеги, я пропоную поговорить про реакцию на гэтую подзею в Беларуси. Ну, у Беларуси, в адрозненні не только от Франции, а, скажем, от Немеччины, от інших краинов Европы, трагедия Шарлі Эбдо не выкликала не то, что там шмат тысячных, але, ну, и ніяких кольки-нибудь массовых публичных проявов солидарности с ахвярами. Пришла пэўная колькасць людей, скажем, до французской амбасады, але гэта было вельмі-вельмі не шмат. И, зразумела, як и в России, да речі. Так вось, ці не ёсць гэта аргумент у спрэчцы пра европейскую, евразійскую природу беларусаў. Калі, так бы мовіць, не Жесюі Шарлі, то як бы і не Европа атрымліваецца. А ці некая іншая Европа, ці можа, як некаторыя лічаць, што это ёсць сапраўдная Европа, в адрозненні ад той, якая як бы здрадзіла сваім рэлігійным каштоўнасцям. Фёдор, вот як бы вы адказалі, вось это, так бы мовіць, тэст Шарлі Эбдо для Беларусі, а яна яго прайшла? Ці гэта не тэст?
Ну, рабленне з рэакцыі на падзею Францыі такого критеру европейскости, то было бы, наверное, перегибом. Ну, але калі сполучить с некоторыми іншими моментами, например, реакция на подеи в Украине, то есть, что большиня белорусов все ж таки подтримала деяния сепаратистов, деяния Кремля в дочинении до Украины, то так, я тут бачу певный такий разрыв помеж ментальностью европейской, ментальностью белорусов, ну, той большини белорусов, беручи так так статистично. Ну, але нельга зрабіць гэта выснову, што Беларусі наканавана быць Евразіяй. Значыць, гэта адзін з такіх магчымых варыянтаў, што сапраўды Беларусь будзе становіцца больш адназначна такой паза еўрапейскай. Але я не бачу тут прычынаў прагназаваць, што альбо перакрэсліваць шансы Беларусі стаць еўрапейскай краінай.
Андрэй, а вось скажыце, для вас гэта было тэстам? Тем более, что, ведаете, тут, скажем, ну, коли брать ситуацию с Украиной, то можно сказать, что там была такая мозгопромывочная российская пропаганда месяцами. То что ситуации на конт Шарлі Эбдо, ну, не было такой выразной, скажем, позиции белорусской улады, зати, супрать. То и самое относно, скажем, и российской пропаганды. Ну, тут не было никакого страху, ти никакого тиску. Люди сами выбирали. И то, что реакция была такая неякая, что это нас не тычыцца, скажем, там ці, а можа у некаторых нават, ну і як бы самі нарвались. На ваш погляд, это тэст ці не тэст?
Можна разглядаць гэта як тэст, можна не разглядаць. Для мяне там тэстам наконт таго, як беларусы ставяцца да чалавека, большым тэстам з'яўляецца тое, што яны там адчуваюць, ці тое, што не робяць наконт, напрыклад, факт, што ў іх краіне дагэтуль прымяняецца смяротнае пакаранне, ці в их краине дагэтуль есть политично изневоленные. Тому то, что нечто отбылось там недзе у далекой Франции, я не разглядал бы как тестом для белорусов. Але той факт, что мы, жаль, вельми мало умеем выказывать солидарность, ну, можно там, конечно, необычайно кивать на кровавый режим, на то, что все у нас тут затиснуто и закручено. Але факт остается фактом. Белорусы, на жаль, не вельми умеюць праяўляць салідарнасць, і для іх правы чалавека і свабоды, не, на жаль, не заўсёды з'яўляюцца той каштоўнасцю, за якую яны гатовыя па закліку Вальтэра паміраць.
Віктар, а для вас гэта тэст, і калі, дарэчы, тэст, то тэст чаго? А можа, наадварот, в этой сваёй такой стрыманай рэакцыі беларусы прадэманстравалі прыхільнасць вот тым самым метафізічным каштоўнасцям, пра якія вы казалі, як свой час сказаў Зенон Пазняк, наша Европа – это Беларусь. Вот мы тут захавалі каштоўнасці, уласцівыя Европе, а Европа пайшла кудысьці незразумела куды. Не?
Мне кажется, что мы просто находимся в некой кишени, ведаете, у такой, не просто на Ханкенской мяжи цивилизации, але просто у кишени паліто, якое носит Россия, чи у кишени манто такого, ведаете, воучого. Вельми добро, что белорусская реакция на Шарлі Эбдо не супала, например, с российской реакцией на Шарлі Эбдо, потому что я не пагрэбаваў пачытаць некалькі допісаў у буйных расійскіх медыях на конт гэтага, напрыклад, той самы легендарны допіс «Комсомольскай праўды», дзе казалася пра тое, што Шарлі Эбдо і наогул ўся еўрапейская журналісцкая серада гэта проста такія свінні, таму што яны не падзяляюць духоўнасці расійскай і фламінскай. Добра, што ў нас рэакцыя менш выражаная, неадэкватная. Аднак ці значыць гэта, што мы бліжэй да Еўропы, чым той самы аўтар «Камсамольскай праўды»? На мой погляд, не, гэта проста значыць, што мы са сваёй кішэні у паліто проста нічога не чуем і не бачым. Мы нават вось калі спытацца з сярэднестатыстычнага беларуса пра тое, што ён думае пра Шарлі Эбдо, мне здаецца, трэба будзе чакаць нейкі працяглы час. Таму што мы ж глядзім не Евроньюз, разумееце, мы ўсе глядзім УНТ, вось, а па УНТ...
Віктор, а вот ведаеце, давайте ўсё ж такі вот працягнем вашу думку, да? Вот якой будзе рэакцыя беларуса? А я думаю, што яна хутчэй будзе такой. Ну, людзей шкада, што забілі. Але чаго было прыгаць на веру людзей? Ну, веруюць яны, ну, чо вы іх дражніце? Вот я думаю, что вот звычайная белорусская реакция, як, да речи, она часто возникает и у белорусских коллизиях, скажем, межрелигийных, и она такая, ну, что ты людей дразнишь, ну, на во что нарываться, а то, что людей забили кепско, вот я думаю, вот такая массовая, так бы мовить, мейнстримная реакция была.
Ну, эта реакция просто является следствием того, что, повторюсь, мы, белорусы, не глядя Евроньюз, по каким им бы растлумашили, якая реакция была в некой бой больш еўрапейскай, так? Гэта рэакцыя з'яўляецца вынікам нейкіх маніпуляцый, нейкіх іншых медыа-кантэнтаў, якія мы спажываем. Ну, глядзелі б мы Euronews, чыталі б мы калонкі ў Times на конт таго, што трэба і варта падтрымліваць свабоду слова, выказваліся па-іншаму. Я не ўспрымаю гэта як праяву фундаментальнай правільнасці еўрапейскай беларусаў. Я тут не пагадзіўся з прызнаком. Гэта занадта такая пакручастая думка. Што тычыцца беларускай еўрапейскасці, то мне здаецца, яна зноўку выбудоўваецца тым, што мы як быццам бы на мяжы жывем. Мы бачым рускіх, мы бачым Еўропу, мы параўноўваем, мы, мабыць, можа быць, нават такая рэакцыя на Шарлі Эбдо з'яўляецца следствам таго, што мы жывем у нейкім памежжы культурным.
Тема сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт» – еўрапейскі адказ на тэракт у Парыжы. Удзельнікі – рэдактар інтэрнэт-выдання «Беларускі часопіс» Андрэй Аляксандраў, пісьменнік Віктар Марціновіч і філёзаф Пётра Рудкоўскі. Вядучы – Юры Пракапусткі.